Jeg kan godt høre mig. Nu kan I høre mig. Det var godt. Jamen tak, fordi at jeg må komme her og være sammen med jer i Helsing. Det er jo ikke sådan helt nyt for mig at være her. Jeg er første gang, jeg skal tale, men jeg har jo set mange af jeres ansigter før og været med til nogle af jeres møder før. Så det er dejligt at være, og det har jeg glædet mig til, det har jeg set frem til. Og derfor tror jeg også, at de fleste af jer måske ved, hvem jeg er, men skulle der være nogen, der ikke ved, hvem jeg er, så hedder jeg som sagt Nikolaj. Jeg er 28 år, så er jeg gift med Linnea. Vi bor i København, og der læser jeg teologi på Dansk Bibelinstitut, som til daglig går under navnet DBI, og det ved I sikkert en hel masse om, så det vil jeg ikke snakke mere om. Men i dag så skal vi være sammen om det, som blev indledt med her, det kristne menneskesyn. Vi har snakket sammen her i løbet af ugen, at jeg godt tænkte mig at snakke lidt om det kristne menneskesyn og det, som udfordrer det. Det er noget, som jeg har arbejdet med det sidste stykke tid, noget, som jeg blev optaget af, noget, som jeg synes begyndte at interessere mig, fordi at jeg egentlig oplevede, at der var mange ting sådan udfrakommende, som var med til sådan at udfordre og presse det kristne menneskesyn, som vi har. Derfor har jeg egentlig tænkt mig at prøve først lige at komme lidt ind på de sekulære menneskesyn, som er, de forskellige menneskesyn, som ellers kan være ude i samfundet, og så se på, hvad mennesket egentlig, eller hvad Bibelen siger om os mennesker. Og så til slut, så vil jeg prøve lige at ridse nogle af de her ting op, som jeg mener er med til at udfordre det kristne menneskesyn i dag. Og inden jeg sådan går videre med det, så vil jeg bare godt lige lægge det over i Guds hånd her. Jesus, tak fordi at vi kan være samlet her. Tak for menigheden her i Helsing. Tak for alle dem, som er kommet her. Tak, at vi med fuld formodighed kan komme herind og høre dit ord. Tak, at du har givet os Bibelen, at du har givet os dit ord, for at vi kan læse og lære og høre. Og vil du også hjælpe os til at leve efter det? Jeg beder dig om, at det må blive til liv, og ikke bare til teori. Jeg beder dig også om, at det, vi skal høre nu, må styrke vores tro. At det må lede os et skridt tættere mod frelsen. At vi må se, hvilken værdi vi har i dine øjne. At vi må se den værdi, som vi er skabt med. Helt unikt. Person for person. Og jeg beder dig om, at det må være dine ord, Jesus, der består, og at mine, de må forgå, det bærer om i dit navn. Amen. Som sagt, så skal vi først se på de her forskellige sekulære menneskesyn, så tager jeg fat på det kristne menneskesyn, og til slut så vil jeg runde af med at nævne nogle af de ting, som udfordrer det bibelske syn på mennesker i dag. Og jeg har ikke sådan en fast bibeltekst, som vi skal gennemgå, men der bliver nogle bibelvers undervejs, så I kan godt bare holde Bibelen klar alligevel. Men nu synes jeg, at vi skal prøve at starte med punkt 1, som handler om de her forskellige sekulære menneskesyn. For gennem rigtig mange år, så har det her i Danmark været sådan, at det kristne menneskesyn har været det dominerende menneskesyn, sådan både i forhold til etik og moral. Kristendommen og kirken har sådan været normen for, hvordan man indrettede et samfund, og der har altid været en vis form for respekt for det, som udgik fra kirken. Men her de senere år, så er det som om, at andre måder at se menneskelivet på, skue menneskelivet på, har taget en helt anden drejning. Og det er det, som jeg lige synes, vi skal prøve at starte med at kigge på. For jeg ved egentlig ikke, hvor I kender til nogen andre sådan sekulære menneskesyn, som er ude i verden. Men det var noget, jeg egentlig også selv blev gjort opmærksom på, da jeg havde etik inde på DBI. Og jeg vil ridse fire op, og den første, det er det naturalistiske menneskesyn. Altså det naturalistiske menneskesyn, det er sådan lidt et svært ord at få ud over tunge. Men inden for det her menneskesyn, der siger man egentlig bare, at mennesket udelukkende er et naturprodukt. Altså et resultat af rigtig mange millioner års tilfældig udvikling. Og at mennesker og dyr stort set bare er ligestillet. Og mennesket, det skal ikke begrænses hverken af normer eller regler, for hvis man gør det, så går man ind og frarøver nogle ting ved mennesket. Man begrænser dens frihed, og forskellen mellem mennesker og dyr bliver i virkeligheden egentlig bare funktionaliteten. At mennesker kan mere end dyr, eksempelvis kommunikation og bevidsthed, lidt ligesom man finder forskel mellem voksne og børn. Men udover det, så er mennesket bare et naturprodukt, og det er overhovedet ikke skabt på nogen måde. Og der er også blevet sagt inden for det her menneskesyn, at nogle kloge dyr, så at sige, kan komme længere op på skalaen, end nogen mennesker kan. Og inden for sådan et menneskesyn, så synes jeg, det er svært at forestille sig, at det skulle være indvendinger, eksempelvis mod abort, eller mod tidlige ultralydsscanninger af fostre. Og til dem, som ikke skulle vide, hvad det er, så er det en scanning, man kan tage af fosteret meget, meget tidligt og sige til forældrene, om der er noget galt med barnet, og dermed måske opfordre til abort. Det var det første menneskesyn, som er ude i vores samfund. Det andet, det er noget, som hedder det humanistiske menneskesyn. Og de sætter egentlig mennesket meget højt. Menneskets værdi er tæt knyttet til det at være et åndeligt væsen, og derfor har det også sans for etik og viden, for eksempel. De siger også, at mennesket har et jeg med et ansvar, og en menneskeværdi, altså de sætter også værdien højt. De knytter værdien til menneskets funktioner, og ikke til, eller de knytter det ikke til ens funktioner, altså hvad man kan, men til menneskets eksistens. Og egentlig synes jeg måske, det er det menneskesyn, der kommer tættest på det kristne menneskesyn, men alligevel langt fra. Og så vidt jeg har forstået det, så er det her humanistiske menneskesyn faktisk imod aborter, og de er også imod de her tidlige ultralydsscanninger. Nummer tre, det er noget, som hedder det nazistiske menneskesyn. Det kan godt lyde voldsomt, og det kan godt lyde betændt, for er det ikke noget, som bare hører fortiden til? Det synes jeg i høj grad ikke, det er. Jeg mener, det gælder i stigende grad i dag, hvor at fremmedhad og nationalismen vokser som aldrig før. Det kan I prøve selv at tænke over, hvor meget det egentlig fylder. Inden for det her menneskesyn, der handler det om at være den stærkeste. Det er de stærkeste, der overlever. Og man skildrer mellem brugbare og mindre brugbare mennesker og svage mennesker. Det kunne være handicappede osv. Men så er det menneskesyn, så er det svært at forestille sig, at der overhovedet skulle være indvendinger mod abort af de svage i samfundet eller sortering af fostre med eksempelvis Down-syndrom. Til sidst, det fjerde sådan sekulære menneskesyn, vi har ude i samfundet, det er noget, der hedder forbrugerkultur-menneskesynet. Og jeg tænker helt klart, at det er det menneskesyn, som fylder allermest i vores samfund, det som vi nok møder mest af alt, uden at tænke over det. Og jeg tror også helt klart, at det er det her menneskesyn, som har været med til at feje det kristne menneskesyn lidt under tæppet. For det handler helt kort om velvære, om status, om frihed, om seksuel frihed, om ligestilling, om penge, magt osv. Og vi bliver hele tiden bombarderet med reklamer, som viser den gode tilværelse, lykken, friheden, hvor der ingen lidelse er, der er ingen udfordringer. Det er et liv udelukkende i harmoni og i velvære, som vi bliver vist med i reklamerne, hvor at mennesker bare er forbrugere af en masse ting, som skal hjælpe os til at opnå den her følelse eller den her tilstand. Og idealet og vejen dertil, det er et højt forbrug af de tjenester, som både markedet og reklamerne tilbyder os. Det handler om udviklingen, det handler om at være størst, bedst til alting. Det er et perfekthedsideal, og det er, at alt sammen handler om dig selv. Alt sammen drejer om mig selv. Den, som har noget, som er brugt, skal have nyt. Den, der mister noget, skal selvfølgelig have det erstattet. Den, der vil have, skal få. Det er alt sammen noget, som stille og roligt siver sig ind i menneskelivet, men også i vores relationer til hinanden, eksempelvis i menigheden. Det kunne være til ens kæreste, det kunne være til ens kone, venner og børn. Og hvis der er noget, som Satan han sidder og gnider sig i fingrene over, så er det, hvis han kan få lov til at komme ind og ødelægge et ægteskab. Penge og vækst, det kommer til at fylde stort set det hele i sådan et forbruger-menneskesyn. Og det smitter af på den måde, som vi tænker om mennesker og om hinanden på. Men så er det en menneskesyn, hvor idealet det er perfekthed, hvor der ingen lidelse eller smerte er, kombineret med vækst og et overforbrug og ekstremt meget fokus på økonomi. Der betyder det, at fokus på penge bliver større, end det gør på os mennesker. Og det bliver først og fremmest også at fokus på ens eget ego frem for kærligheden til ens næste. Og også inden for det her menneskesyn bliver der svært i fremtiden mindre og mindre plads til børn, eksempelvis med Down-syndrom eller andre sygdomme, udelukkende på baggrund af, at det koster samfundet penge, og det hindrer væksten. Lige en sidebemærkning til det, det fik mig bare til at tænke over, at jeg synes egentlig, det er skræmmende, at der i dag aldrig har været så mange psykiske sygdomme, som der er. Og er det måske et resultat af, at vi er ved at have sådan et forbrugermenneskesyn i vores samfund i dag? Det er i hvert fald værd at overveje. Men det var altså punkt 1, at der er de her forskellige cirkulære menneskesyn ude i vores samfund, hvor eksempelvis abort og tidlige ultralydsscanninger er helt i orden. Faktisk mener nogen, at det fremmer væksten i samfundet og vores udvikling. Og vi har jo lige haft folketingsvalg, og det er overhovedet ikke, fordi det her det skal handle om politik. Men KD's resultat, synes jeg alligevel lidt viser, hvor svært det kristne menneskesyn har det i dag. Det gode liv og kampen for de ufødte børn, det er en hård kamp. Det var de sekulære menneskesyn, og nu går vi videre til punkt 2, som skal handle om det kristne menneskesyn. For hvad siger Bibelen så egentlig om os mennesker? Jeg tror, at de fleste af jer kender troelsbekendelsen, og den er ligesom delt ind i det, som vi kalder de tre trosartikler, hvor den første trosartikel handler om, at Gud fader er himlens og jordens skaber, og anden trosartikel, der bekender vi, at vi tror på Guds søn, Jesus Kristus, og i den tredje trosartikel handler om, at vi bekender troen på Helligånden. Og det er egentlig rimelig relevant for det kristne menneskesyn, og hvis vi prøver at zoome lidt ind på den første trosartikel, så handler det om, at vi tror på og bekender, at Gud er himlen og jordens skaber. Vi bekender og tror på, at Gud har skabt himlen og jorden, og også alt, hvad der er på jorden. Det vil altså sige, at Gud han fuldstændig selv bestemte, hvad han ville skabe, om han ville skabe, hvor og hvornår og hvor stort og hvor småt han nu engang ville skabe. Det var altså ikke nødvendigt for Gud at skabe hverken jorden eller også mennesker, fordi Gud vil sådan set egentlig bare være Gud, uanset hvad. Og det synes jeg egentlig er med til at understrege og forstærke det kristne menneskesyn. Det vil altså sige, at så har Gud virkelig villet, og Gud har virkelig ønsket at skabe os mennesker. Vi er en del af Guds vilje, vi er en del af hans plan. Han har skabt os, fordi at han vil os mennesker. Han vil hvert enkelt af os, både dig og mig. Og det er også med til at understrege, at vi ikke bare er et tilfældigt naturprodukt, der er udviklet gennem mange millioner år. Derfor er det også opmuntrende, synes jeg, at læse skabelsesberetningen, fordi der læser vi netop, at Gud han ønsker dig, og han ønsker mig. Han har ønsket at skabe dig, og han har ønsket at skabe mig. I 1. Mosebog, I må gerne slutte op, kapitel 1, vers 27, så står jo, at vi er skabt i Guds billede, hvor Gud siger, lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. Og egentlig så har jeg ofte haft lidt svært ved at forstå de her vers, for ligner vi egentlig Gud? Er vi skabt sådan, så vi ligner Gud? Det har jeg gået og spekuleret lidt over, og jeg tror egentlig ikke nødvendigvis, at vi sådan gør sådan læmeligt. Fordi vi læser også andre steder i Bibelen, at den himmelske glans har sin, og den jordiske glans har en anden. Men jeg tror, at Gud har lagt hans eget væsen og lagt hans kærlighed ind i os mennesker, så vi på den måde ligner ham og er skabt til at ligne ham. Og det er der jo ikke nogen af de andre menneskesyn, der kan konkurrere imod på nogen måde. Vi er alle sammen skabt unikt i Guds billede, uanset om du så end føler dig vellykket, om du føler dig mislykket. Og det tænker jeg egentlig aldrig, at man nogensinde bliver for gammel til at blive mindet om, at man er skabt unikt og perfekt i Guds billede. For det handler ikke om, at man skal give til samfundet. Det handler ikke om, at det er den stærkeste, der overlever. Det handler heller ikke om, at vi bare er tilfældigt udviklet, eller at vores evner bare er en lille smule bedre end dyrenes. Nej, vi er skabt fuldstændig underfuldt, person for person af Gud selv. Bibelen vidner også andre steder om, at vi er skabt af Gud. Det er ikke kun i skabelsesberetningen. Nu læser vi så salme 139 indledningsvis, den vi har så også haft læst nu. Men det synes jeg, vi skal springe over, fordi vi lige har læst, og det er rigtig fint og god indledning til det her faktisk. Det må man sige, det var spot on. Men det her, det er jo en salme, salme 139, vi kan godt prøve at slå den op, hvis vi vil have den foran jer. For det er jo en salme, som vidner om Guds altomfattende nærvær i vores liv. Den beskriver helt utroligt detaljeret om Guds forhold til os mennesker. Han kendte os, før vi blev født, og mens vi endnu var et foster. Det er sådan lidt surrealistisk, og det er en af de ting i Bibelen, jeg tænker, der ikke rigtig giver mening i mit hoved, og det er ikke noget, jeg sådan logisk kan forstå. At Gud kendte mig, før jeg endnu var et foster, det er helt vildt. Og at vi på den måde er nøje udvalgt og formet af Gud selv. Gud han kender os, og vi er ønsket, og vi er villet af Gud. Og det kan ikke udtrykkes meget tydeligere, synes jeg ikke, end Salme 139 gør det. Og der kunne siges rigtig, rigtig meget mere, men jeg synes, det er en utrolig skarp salme, som egentlig bare fortjener at få lov til at stå selv. Men gå gerne hjem og læs den, og læs den ofte. Også hvis du føler dig ensom eller forladt, så læs den og se, hvordan Gud faktisk er ved din side, og hvordan han egentlig har kaldt dig, før du overhovedet var et foster. For lige at opsummere første trosartikel, så tror vi på, at Gud har skabt himlen og jorden, og alt, hvad han rummer, og det betyder også, at vi er villede, og vi er skabt og ønsket af Gud selv til at ligne ham. Så prøver vi at kigge lidt nærmere på den anden trostil, hvor det er, at vi bekender troen på Jesus Kristus som Guds søn. Fordi det er den anden side af sagen, det er så at sige den lidt mere alvorlige side af sagen. Fordi sagen er jo den, at vi mennesker er født med synd i vores liv. Vi er født med det, som vi kalder den gamle Adam, eller arvesynd, som Augustin han formulerede det. Vi er født med et jeg, som grundlæggende vil og ønsker at leve mod Guds bud. Og synden gør, at vi fra fødslen ikke kan have fællesskab med den Gud, som har skabt os, men at vi er i følge med djævlen. For hvis syndefaldet blev harmoni til begær, og kærligheden blev til had, mennesket ville være som Gud, og Adam og Eva blev smidt ud af Edens have og blev adskilt fra Gud derfra. Men på trods af, at de blev adskilt fra Gud og blev smidt ud af haven, så opgav Gud alligevel ikke os mennesker. Heldigvis. For kunne han have gjort det, kunne Gud bare have sagt, det var det, held og lykke herfra. Ja, det kunne han godt. Han kunne godt bare have lod Adam og Eva sejle i sin egen sø, men det gjorde han ikke. Han ville åbne en ny vej, og det er det, som vi bekender her i anden trosartikel, at han sendte sin egen søn, Jesus Kristus, til at dø og opstå fra korset igen. Og når vi tror på det, så bliver vi troens menneske, så bliver vi født på ny og bliver født for de her syndens lænker, som holder os bundet, så vi ikke kan have fællesskab med Gud. Så Jesus død og opstandelse, det er jo netop et udtryk for Guds kærlighed. Det er et udtryk for, at han ønsker egentlig at forsone os med sig selv igen, og genoprette det fællesskab, som synden har været inde og bryde fra skabelsen og fra paradisets have. Og det er faktisk hammerne alvorligt. For derfor ender vi jo med at stå magtesløs og fuldt ud afhængig af, at Gud han vil tilgive os. Og Bibelen siger jo selv, at der hvor at vi er magtesløse, der er Gud heldigvis stærk. Og det er vi jo i den grad i forhold til synden i vores liv og til frelsen. Og der kommer Guds almagt virkelig til syne i vores liv. Og det synes jeg også bare er igen med til at understrege det her om, hvor meget det er, at Gud han ønsker at være sammen med os mennesker. At han virkelig ønsker et fællesskab. For først så skabte han os i sit billede, så blev vi adskilt fra Gud ved syndefaldet. Så sendte han alligevel sin egen søn, sin højt elskede søn, fordi at han ønsker at være sammen med os. Ikke fordi han var tvunget til det. Han kunne bare have ladet være. Han var ikke tvunget til at tilgive os. I kan prøve at slå op i Esajas bog, kapitel 43, vers 25. Der står nemlig, at det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Gud han var altså ikke tvunget til at tilgive os. Han kunne bare lade være. Men han gjorde det for sin egen skyld. Ikke fordi han var tvunget til at skabe os heller ikke, men fordi han havde sådan et inderligt ønske om at have fællesskab med os. Ikke fordi vi hverken har fortjent det, eller fordi vi har gjort krav på det, for det havde vi ikke på nogen måde, men udelukkende på baggrund af Guds kærlighed til os. Så lige for at opsummere anden trosartikel, så er vi altså født med den gamle Adam, synden, som går ind og skiller os fra Gud, hvilket er hammerne alvorligt. Men igen, fordi Gud ønsker fællesskab, så sendte han sin egen søn, Jesus, til verden for netop at række os den her tilgivelse, som vi alle sammen har brug for. Vi er underfuldt skabt. Alle mennesker har den samme værdi. Derfor går rigtig mange kristne heller ikke ind for eksempelvis aborter eller tidlige ultralydsscanninger. For i det kristne menneskesyn kan vi ikke tale om vigtige eller mindre vigtige mennesker, om brugbare eller mindre brugbare mennesker, fordi at alt liv kommer fra Gud og kun fra Gud. Så jeg hopper videre til punkt 3, som er det sidste punkt, som også er et lidt længere punkt. Det her skal vi se på de her udfordringer, som er med til at presse det kristne menneskesyn i vores samfund i dag. Vi skal se på uddannelsessystemet, på de sociale medier og kort om kønsdebatten. Og det kan godt være, når jeg kommer ind på de sociale medier, at der er nogen af jer måske lidt ældre, som synes, at det ikke rigtig har noget relevans i jeres liv. Men det håber jeg, det har for andre. Men vi starter med at prøve at se på uddannelsessystemet. For i uddannelsessystemet, der fylder det her forbrugerkultur og menneskesyn ekstremt meget. Vi bliver målt og bedømt i resultater hele tiden. På karakterer, på gode resultater, på jobbet. Og det er ikke noget, som jeg udelukkende bare vil sige er noget skidt. Det synes jeg egentlig ikke, det er. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, at der bliver stillet krav både på studiet og på arbejdspladser. Det er egentlig også noget, jeg selv synes, jeg oplever, at der bliver stillet krav på mit studie. Og at der skal knokles for at få lavet resultater, og så knokles for at komme igennem og bestå eksamen. Det skal bare ikke være evner, og det skal heller ikke være karakterer, som får lov til at bestemme, hvilken værdi vi har, eller definere, hvem vi er. Og det er sådan lidt en svaghed, jeg synes, der er sneget ind i vores danske samfund, det er, at når vi skal sige, hvem vi er, så siger vi altid, hvad vi laver, eller hvad vi har lavet, og så er det lige sådan defineret, hvem vi er. Jeg startede selv med det. Jeg sagde, at jeg læste teologi på DBI. Jeg kunne have sagt, at jeg er en tilgivet synder af Guds nåde, fordi det er jo rent faktisk det, som vi er. Men i vores samfund, der handler det langt på vej om at være den bedste. Det handler om, at firmaerne skal producere mere. Forbruget skal ligesom øges. Der skal hele tiden effektiviseres noget mere. Det som fire personer skal lige pludselig kunne nå det, som der var 8 personer til før, eksempel i sundhedsvæsenet. De unge skal hurtigere igennem uddannelsessystemet, så de kan komme ud og tjene til samfundet. Pensionsalderen, den skal stige, og alt sammen udelukkende på grund af, at det drejer sig om penge, det drejer sig om vækst. Og det slog mig, at det synes jeg egentlig giver god mening i forhold til det, at Bibelen siger, at vi skal på med at lade penge styre i vores liv. At det ikke er det, som får lov til at styre vores færd. Men hvis det så bliver den styrende norm i et samfund, hvordan i alverden kommer samfundet så ikke til at se ud, og hvordan kommer menneskesynet så ikke også til at være? Har Danmark et forbruger menneskesyn, hvor penge og effektivisering, vækst og perfekthed betyder mere end det enkelte menneske, det gode liv og kampen for de ufødte børn? Hvor aborter og tidlige ultralydsscanninger bliver helt i orden, fordi at det koster samfundet penge, og at der eksempelvis bliver født handicappede børn, og at det hindrer væksten. Det er i hvert fald noget, man kan overveje, om det er den vej, det danske samfund går. Men den anden side af sagen, og den anden udfordring, som jeg synes er utrolig relevant, er at spørge selv, om det er sådan en forbrugerkultur, der er ved at snige sig ind i vores kristne sammenhæng, i vores kristne menigheder, og omformulere vores kristne menneskesyn til et forbrugerkultur-menneskesyn, så vi sådan helt ubemærket kommer til at sidde og nikke ja, og nikke med på et forbrugerkultur-menneskesyn, at vi egentlig synes, at det er helt ok, fordi vi måske selv er optaget af hele tiden at købe noget, der er nyt, eller købe noget, der er større. Jeg synes selv, jeg kan mærke den påvirkning. Den anden udfordring, det er de sociale medier. Og inden jeg sådan går videre, så er det ikke fordi, jeg vil stå og opfordre jer til, at jeg skal gå hjem og så slette alle jeres apps. Men kunne vi bruge dem med omtanke, kunne vi bruge dem med bevidsthed, så tror jeg, det vil bære os rigtig langt. De sociale medier er en kultur, som udfordrer det kristne menneskesyn enormt meget. Særligt hos de unge, tror jeg, men også hos forældre eller hos ældre mennesker. Jeg overvejede, inden jeg skrev det her, om det var et relevant emne for sådan en forsamling her i Helsing. Men så blev jeg enig med mig selv om, at jeg var ret sikker på, at smartphonen også har fundet vej herop. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, det er alt sammen med til at påvirke synet på os selv og ikke mindst synet på vores medmennesker. Det handler om at være online. Det handler om at tage de bedste billeder, men som i virkeligheden er mere falske end selv den mest plade og romantiske film, vi kan finde fra 90'erne eller 00'erne. En kultur, der handler om mig, om at sætte mig selv i centrum hele tiden. Det handler om at tage de bedste øjebliksbilleder af mig selv, af min mad, min alt for trænede overkrop, min igen lange løbetur, mit dyre tøj, mit dyre ur. Og for at det ikke skal være løgn, så bliver man desværre bombarderet af billeder af kvinder og mænd, i særlig høj grad kvinder, i utroligt let tøj. Og er det ikke også en udfordring med de sociale medier, der kunne være at snige sig sådan en skjult accept ind af, at det er okay at kigge på kvinder i utroligt let tøj? Det er jo bare de sociale medier. Det går nok. Det er jo bare Facebook. Det er jo bare Instagram. Det tror jeg er rigtig vigtigt, at vi er opmærksom på, at det ikke er. Langt på vej, så drejer det sig hele tiden om at vise den bedste side af sig selv. Og kan I godt se, at det her, det minder ikke særlig meget om et kristen menneskesyn, men langt på vej meget, meget mere om et forbrugerkultur menneskesyn, om vækst, om perfekthed, om ideal, uden lidelser, uden udfordringer i livet, men alt kører bare. Det handler om, at jeg er likes. Det handler om, at jeg er anerkendelse. For hvis ikke jeg får likes nok, så er jeg måske bare uinteressant. Og hvis det er der, vi finder vores værdi, hvis det er der, vi finder vores menneskesyn, så bliver det hele tiden en kamp om at være foran de andre. Det bliver hele tiden en kamp om eventuelt at være foran vores kollegaer eller foran vores klassekammerater. For hvis ikke jeg har en profil, som folk de gider at kigge på, hvis ikke jeg har billeder af folk, de gider at gå ind og like eller følge, så er jeg måske bare ligeglad, eller uinteressant og ligegyldig. Jeg tror, der kunne nævnes rigtig mange flere eksempler inden for de her sociale medier, men konsekvenserne, hvad er det? Hvad er konsekvenserne af, at de sociale medier får lov til at udfordre det kristne menneskesyn sådan, og i det hele taget på menneskelivet? Jeg tror i høj grad, at det har været med til, og det er med til at give unge piger utrolig dårligt selvværd. Jeg, som eventuelt arbejder på skoler eller andre steder, tror jeg godt kan se, at det er en udfordring, at især unge piger kan få utroligt dårligt selvværd, er at skulle leve op til et helt bestemt ideal, men også i langt høj grad græske guder, som unge drenge bliver kaldt i dag, fordi de er så veltrænede. Men konsekvenserne i dag, det er ikke kun det, det er også depressioner, både hos voksne og helt ned til små, små børn. Man hører og læser, at børn de møder trætte op i skolen, fordi de simpelthen ikke når at restituere. Deres hverdag er helt og særdeles proppet op. Deres hjerne når ikke at koble fra. Og hvis de keder sig derhjemme, så får de bare proppet en iPad i hovedet. Og den bliver fyldt, deres hoveder bliver simpelthen fyldt af noget nyt, inden de når at slappe af. Og det er tal, som er steget de senere år, og det gælder overhovedet ikke kun børn, men i stigende grad også unge og voksne. Så spørgsmålet er, om vi er elsket for det, som vi kan, eller om vi er elsket for dem, som vi er. Og jeg mener, at forbrugerkulturen elsker os for det, som vi kan, og ikke for dem, som vi er. Og konsekvenserne bliver jo, at så er det svært at elske andre, og faktisk måske desværre også svært at elske sig selv. Bibelen lærer os, at vi skal elske, at vi bliver elsket for dem, vi er, at vi skal elske os selv, og at vi skal elske vores næste. Vi skal elske vores næste som os selv. Det sidste punkt er kønsdebatten. Det er også lidt et ømt emne, ikke? Og det er også det sidste punkt af de her ting, som jeg har valgt lige at tage med, der kunne garanteret tages rigtig mange andre ting med. Men det er det sidste emne inden for de her ting, som er med til at udfordre det kristne menneskesyn. For på sin vis, så er, kan man sige, kønsdebatten, det er en ny bølge. Det er noget, som lige er blusset op, og alligevel så er det noget gammelt, som er blusset op igen. Men jeg tror nærmest ikke, at jeg kan komme i tanke om noget, som udfordrer og underminerer det kristne menneskesyn så meget som kønsdebatten. Der er den her lille minoritet i befolkningen, som det heldigvis er, som ønsker seksuel frihed og mulighed for at selv vælge det køn, som man identificerer sig med, som er i overensstemmelse med den krop, som man har. Det, som engang var en selvfølgelighed, det er nu forstokket, det er gammeldags, og vi skal være kønsfrie, og vi skal helst være kønsneutrale. For nogle dage siden så kunne man læse i Kristelig Dagblad, at politisk flertal ville åbne op for muligheden for, at børn helt ned til 6-årsalderen kan få foretaget juridisk kønsskifte. Det tror jeg måske, nogle af os selv har læst. Men da jeg læste, synes jeg simpelthen, det var noget af det mest absurde forslag, som jeg har hørt i utrolig lang tid, og det løb mig koldt ned ad ryggen. Bibelen fortæller, at vi er skabt i Guds billede, at som mand og som kvinde skabte han os. Køn, det er ikke et frit valg. Køn, det er noget, som man bliver født med. Og så ved jeg godt, at der er ekstremt få tilfælde, hvor det er svært at definere kønnet på barnet, fordi barnets kønsorganer indsjælt ikke er entydigt mandlige eller entydigt kvindelige. Men her snakker vi om meget, meget sjældne tilfælde, og vi skal ikke lade undtagelserne styre normalen. For at åbne op for juridisk kønsskifte for børn helt ned til 6-årsalderen, som hverken ved, om de selv er en dreng eller en pige, det er helt håbløst. Og det er stik modsat af, hvad det er, som Bibelen lærer os. Vi har lige læst i salme 139, at vi er underfuldt skabt. Det var altså det sure opstået, det her. Men hvad kan vi gøre? For vi kan ikke bare lukke øjnene for en virkelighed, som er omkring os. Vi må jo også ligesom prøve at tage det her ind på vores liv og ind i vores menigheder. Fordi at der er heldigvis utrolig god professionel hjælp at få. Men som kristen menighed tænker jeg, at vi for transkønnet kan vise omsorg, vi kan få kønnen evangelisk frihed, og vi kan måske hjælpe til at vise ind i, eller vise og give støtte til at finde ro og balance i det køn, som Gud nu engang har skabt os ind i. Så tænker jeg en udfordring, for kunne man ikke forestille sig, at der inden længe kunne være at sidde transkønnet med til vores møder her, eksempelvis i LM Helsing. Det tror jeg godt, det kunne. Men heldigvis så kan Gud bruge os, uanset hvor klar vi eventuelt føler os, til sådan en opgave som den. Men jeg tror alligevel, at jeg vil slå et slag for, at jeg tror, at det er meget vigtigt, at der er nogen af os rundt i de kristne menigheder, som sætter os rigtig godt ind i de her sager, som bliver fortrolige med transkønnede personer, deres problematikker og de lidelser, som de står i, og at man sætter sig ind i en bibelsk lære om krop og om køn, og møder dem med en sund og kærlig bibelsk sjælesorg, og viser ind i den her fred og i den her harmoni, som Gud har skabt os i som mand eller som kvinde, fordi at det er det bedste for os. Og så kan vi selvfølgelig også være med til at være en stemme i samfundet til at fastholde den her debat om de to køn. Det var også meget kort igen om et meget stort og meget svært emne, men hvis der er nogen, der har lyst til at undersøge mere, så vil jeg bare på det kraftigste opfordre til at læse den lille bog eller rapport, som Emil Vigilius har skrevet, som hedder Kampen om kønnet. Den ligger på som gratis download som pdf inde på LMH's Facebook-side, eller den kan også købes for 98 kroner, tror jeg det er. Men til slut, så synes jeg, at vi skal slutte af med at læse 2. Korintherbrev kapitel 3, vers 18. Står sådan her: og alle vi, som med et utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Jeg læser bare lige igen. Og alle vi, som med et utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Når vi lever med Jesus, så forvandles vi til hans herlighed. Vi forvandles til det billede, som vi skuer og fordel i den herlighed. Og det mål og det potentiale, som Gud han har givet hvert enkelt menneske, det er det, vi ser, når vi kigger i det spejl, når vi får lov til at spejle os i Jesus. Så får vi lov at se, hvor højt elsket vi er, hvor uendelig stor værdi vi har, og vi får lov til at se os tilgivet også i Jesu kærlighed. Og når man ser det, og når man skuer det billede, så har man altså opnået det absolut maksimale her i livet, som vi overhovedet kan opnå i livet med Jesus. Så formes vi efter hans billede, og så sættes vi fri til at være de mennesker med de potentialer, Gud har lagt ned i hvert enkelt af os, uden forskel. Vi har Jesu herlighed. Vi er villet, og vi er ønsket af Gud, fordi han for det første skabte os, og for det andet så tilgav han os, og i tredje omgang så ønsker han at frelse os. Det er det, som hele livet handler om, og det handler ikke om hverken penge, likes, følgere, vækst eller evner, men om, at vi ser os elsket i Guds øjne og tør os at hvile i det, og skulle tvivlen snige sig ind, så vil jeg bare på det kraftigste opfordre jer til at læse salme 139 igen og igen. Ja, jeg synes, vi skal bede. Herre Jesus, tak fordi, at du har skabt os, på trods af, at du bare kunne have ladet være. Tak fordi, at du har tilgivet os, på trods af, at du bare kunne have ladet være. Men tak fordi, at du mere end noget andet ønskede at tilgive os, at have fællesskab med os. Og tak fordi, at det tvinger os ud i den magtesløshed, som gør, at vi står magtesløse i mødet med synden og i mødet med frelsen, og vi i vores magtesløshed bare må kaste os ned for dig og bede dig om, at du vil være noget imod os. Tak fordi, at din nåde, den er ny hver en dag. Tak fordi, den har været ny i dag. Og beder om, at du vil gå med os resten af dagen, resten af weekenden. Beder dig for ugen, som kommer. Jesus, jeg beder dig om, at vi må se os elskede af dig. At vi hele tiden også må vide, at du er ved vores side. Også hvis vi eventuelt føler os presset på studiet, eller føler os presset på arbejdspladsen, fordi vi skal løbe stærkere, fordi vi skal vækste noget mere, og fordi vi hele tiden bliver mindre om, at vores samfund det handler om penge. Så beder jeg om, at vi må gå hjem, og vi må åbne vores bibel, du må minde os om det, og vi må læse og se, at vi er frie, og vi er frelste, og vi er tilgivet af dig, udelukkende på baggrund af, at du ønsker fællesskab med os. Så takker vi dig for, Jesus, i dit navn. Amen.